Kepler Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2015-nji ýylyň oktýabr aýynyň 26-sy, hepdeniň duşanba güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşigimizi diqqatyňyzda hödürlemezden ozal esasy täzelikler bilen tanış bolun. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew.
Ukraynalar yerli saylawlara gatnaşýarlar, muňa ýurdun ykdysady çökkünligi we gündogr sebitleriniň konflikti utran portadyndy. Gün watara ýykyn edýän prezident Petro Poroshenkanyň koalitsiýasy üçin bir synag hukmundy garalýar. Ukrainanyň Russiýa tarapyndan wasylyp alynan Krim we gündogrundaky urşet separatistleriniň gözegçiligindäki sebitlerinden galan äkli regionlarynda yerli häkimler we wekiller saýlanýar. Prezident Petro Poroshenkonyň raýdaşlyk partiýasynyň yerli wekilçilik organlarynda has köp ýerleri almagyna garaşylýar. Emma Poroshenko bildirilýän ynam onuň 2014-nji ýylyň maýynda prezident saýlanandan bäri 26% pese gaçypdyr. Saýlawlara ozalky prezident Viktor Yanukowiçiň regionlar partiýasynyň ozalky wekillerinden düzülen oppozisiýa partiýasy hem gatnaşýar. Milli parlamentte orunların 10% töwereginde eýeleýän bu partiýa Petro Poroshenkonyň Ukrainany NATO agza etmek baradaky tagallalaryna garşy çykýar. Ol gündogurdaky konflikti Russiýa bilen alalaşyp, paragçylykly çözmegiň tarapynda çykyş edip, Ukrainanyň 1991-nji ýyldaky serhat araçaklaryny dikeltmegi hem maksat edinýär. Ukraina boyunca 130 siyasi partiýanyň wekilleri dürli regionlarda dalaşgärlik edýärler. Европа билелеси ве Балкан юрттарының лидерлері Брюссельді Европаның босын кризисіні маслағы дитмек үчін адыттың тасыры иығына кесірі әрлер. Бұ арлықты серхет яқыдағы үч юрт, егерді демразықтағы Европа юрттары мигрантлары қауыл етмегіні бесетселер, онда өз серхет ары чәклеріні япчақтықларыны айттылар. Саммити Европа комиссиясынын президенти Жан-Клауд Юнкер чагырды. Мундан бир күн өң Болгария, Румыния ве Сербия мүңлөрт мигранттар үчүн буфер зонасы болуп кызмат этмедиктиктерин дуйдурдулар. Сириядан, Ирактан ве Афганистандан келген 10 мүңлөрт мигрант Европа юрттарына асмакчы болуярлар. Черногорияда полиция парламент бинасына юриш кечирен 5000 төвөрөгү протестчини даратмак үчүн күз ясырды газ улунды. Демонстранттар премьер-министрнин өз ийпесинден чекилмегини талап эттилер. Юриш ilk парагчылыкты башланыпты. Эмма хатында демонстранттар парламенттин бинасынын өңүндөгү полициянын баррикадаларын бөгүтүп кетсек болонорунда протест газаплалыгы язды. İçeri işler ministri Rasko Konievich vakada 15 ofitseriň yaralanandygyny we paraxyt ýylatdan 24 adamyň medisina kömegini sorap ýüz tutandyklaryny mälim etdi. Protestleri gurnan oppozisiýadaky Demokratiýa frontynyň lideri Andriy Mandich we onuň ýaranyny Slaven Radunovich tutuk edilip, gazaplalykdaky rollary barada sorag edildiler. Aşgabatda Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň nowatdaky 18-nji maslahaty geçdi. Resmi maglumata görä Mekan köşkünde geçirilen maslahaty dünýäniň 16 ýurdunyň sol sanda Awganystanyň, Belarusyň, Britaniýanyň, Iranyň, Pakistanyň hem wekilleri gatnaşypdyrlar. Maslahatyň dowamında Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň alyp barýan işleri, şeýle-de türkmen diasporasynyň Awganystandaky, Russiýadaky, Özbegistandaky we Birleşen Arap Emirliklerindäki ýagdaýlary barady hasabatlar diňlenipdir. Dünya Türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň 14 ýurtda 27 sany wekilhanasynyň bardygy habar berilýär. Russiýa siýasatçysy Siriýanyň prezidenti Basar al-Assadyň parlament we prezident saýlawlaryny geçirmäge taýýardygyny mälim etdi. Assad Siriýanyň üsmegini isleýän ähli siýasy güýçleriniň gatnaşmagyndaky saýlawlary geçirmäge taýýar diýip kommunistik partiýanyň ornbasary Aleksandr Yushchenko aýtdy. Ol bu barada Damaskda rus deputatlarynyň delegasiýasynyň Basar al-Assad bilen geçiren duşundan soň çykyş etdi. Şeýle-de Yushchenko, egerde Siriýalylar muny möhüm hasap etseler, Assad saýlawlarda öz kandidaturasyny goýmagy hem taýýar diýip sözüne gosdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan kurtlaryň toporunyň Siriýanyň demirazyk sebitlerini eýelemegine ýol bermejekdigini aýtdy. Erdoğan geçen hepte Siriya'nın Talabiyat şehrinin Kürtlerin esaslandıran avtonom siyasi düzümüne kosulmağını yazgarıp çıkış etti. Oların bar maksadı Siriya'nın demirazığını dolu ele geçirmek deyip Erdoğan belledi. Ankara Siriya'daki Kürtlerin has köp sevitleri öz gözükçülüğüne geçirmeginden ve munun neticesinde Türkiye'daki Kürt separatist hareketlerinin mevcimeginden huvatir ediyar. Siriya'da İran'ın revolüsyon sakçıları gvardiyasının yeni iki ağzasının öldürülündüğü varada haberler kavuşuyor. Bundan bir gün ön İran resmileri Siriya'da gvardiyanın başka da iki ağzasının helak bulunduğunu tasdiklaptılar. Fars haberler kulluğu Mustafa Sahretzadeh'in ve Milat Mustafi'nin Siriya'nın Aleppo şehrinde İslam devleti toparını karşı sövüşen Pursa'da öldürülündüğünü malum etti. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanyşdyňyz.